Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Ne bucurăm să fiți alături de noi. În această ocazie îi salutăm în mod special pe cei care ne urmăresc din Spania, fie din capitală, din Madrid sau din Tarragona, ori din alte orașe ale Spaniei. Interesul dumneavoastră pentru emisiunea Școala Cuvântului ne încurajează și ne motivează. Vă așteptăm să fiți și în continuare alături de noi, de această emisiune, indiferent că ne urmăriți la televizor sau pe internet. Și vă rugăm sau vă sugerăm să distribuiți această emisiune pe pagina de Facebook și la prietenii dumneavoastră. Astăzi continuăm subiectul început ieri despre răzvrătire și răscumpărare în viața patriarhilor și discutăm subiectul acesta împreună cu aceiași invitați pe care vi-am prezentat ieri și pe care am onoarea să vi-i prezint și astăzi. Mă refer la domnul Carol Potocean Băndean. Bine ați revenit!
Ne bucurăm să fim împreună!
De asemenea, bun venit doamnei Olimpia Căpușan!
Bine v-am găsit!
Și bun venit de asemenea domnului Bernard Cerghezan!
Mulțumim pentru invitație!
Este un studiu foarte interesant, după părerea mea, din Vechiul Testament, cel mai interesant, viețile patriarhilor, în special viețile lor personale, ale familiilor lor, și unde există o mulțime de lecții de viață pe care ar trebui să ni le însușim. Vă propun să răspundem mai întâi la o întrebare de ordin general, și anume, cum s-a intensificat, cum s-a acutizat lupta dintre bine și rău în perioada premergătoare potopului?
Modalitatea în care această luptă a pătruns în toate structurile societății nu ne este redată mai bine decât prin cuvântul pe care Scriptura îl scrie ca și constatare a lui Dumnezeu, și anume, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Succesiunea evenimentelor nu o cunoaștem, dar s-a ajuns la momentul acesta în care gândurile omului, intențiile lui erau direcționate în mod voit, în mod premeditat spre rău.
Mulțumesc! Haideți să citim câteva texte și să putem comenta, pentru că în capitolul 6 sunt redate succint câteva detalii despre starea de lucruri, atmosfera de dinainte de potop, și apoi vă invit să comentăm. Deci de la capitolul 6, versetele 1 la 4, când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci, Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii. Aceștia erau viteji care au fost în vechime oameni cu nume. Vreau să vă întreb, era ceva rău în preocuparea fiilor lui Dumnezeu pentru fetele oamenilor? Nu este un lucru normal, firesc, ca oamenii să se caute, să își întemeieze o familie sau să perpetueze specia, ca să zic așa?
Ba,
rasa
da.
Umană?
Este natural, este normal să se întâmple lucrul acesta, însă aici exista o opoziție între cele două
categorii
amintite. Fiul lui Dumnezeu, aici se referă la urmașii lui Set, și apoi când e vorba de fetele oamenilor, se referă la neamul stricat al lui Cain. Și de aceea lucrurile nu stau bine, pentru că e mult mai ușor ca să tragi pe cineva de la înălțime jos decât să ridici pe cineva de jos sus. Și lucrul acesta a dus la stricarea.
Mulțumesc! Pentru mine personal este și interesantă și obiectivă observația dumneavoastră referitoare la cele două categorii de urmași ai lui Adam și Eva, însă sunt oameni care interpretează altfel lucrurile și aș dori să precizăm foarte clar un aspect. De ce consideră unii oameni că acești fii ai lui Dumnezeu, după cum este expresia din versetul 2, ar fi îngeri sau ființe cerești, extraterestre, da, și că fetele oamenilor ar fi fetele de pe pământ, de pe aici, și că din încrucișarea acestora ar fi rezultat cine știe ce specie, da, specia umană în cazul acesta. Da? E corect să vad așa sau să privim lucrurile astfel?
Nu.
De ce?
Pentru că tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune cine sunt fiii lui Dumnezeu, nu?
Da, cei? Domnul Cerghizan a spus că sunt urmașii, sau că ar fi urmașii lui Set.
Sigur că da.
Fiul lui Adam și al lui.
Da. Și cine sunt fiii oamenilor sau fiii celui răzvrătit, să zicem, nu? În ce constă răzvrătirea? În opoziția față de Dumnezeu sau în neglijarea cerințelor lui Dumnezeu până acolo încât să-și facă propriile reguli de viață? Și astăzi este foarte răspândit acest concept. Este viața mea, mi-o trăiesc cum doresc.
Mulțumesc. Vă rog.
În Sfânta Scriptură, conceptul de fii al oamenilor, fiu al omului sau fiu al oamenilor, fac această distinție. De ce? În Sfânta Scriptură, fiul omului face trimitere către Mesia care trebuia să vină.
Este cu totul altceva.
Cu totul altceva. Și aici înțelegem că Sfânta Scriptură dă o semnificație acestor termeni. Când Domnul Hristos le spune contemporanilor, voi sunteți fii ai diavolului pentru că faceți faptele lui și dacă ați fi fii lui Avram, ați face faptele lui Avram, ne ajută să înțelegem diferența între cele două categorii. Și anume, Sfânta Scriptură numește fii oamenilor pe cei care fac faptele respective, iar fii ai lui Dumnezeu, cei care îi sunt credincioși lui Dumnezeu.
Deci este o distinție spirituală în primul rând, da? Da. Atunci de ce nu i-am numit simplu cei credincioși și cei necredincioși? De ce l-a spus fiii lui Dumnezeu și fetele oamenilor? Nu? În cazul acesta.
Deja începuse chiar dominația gustului, a plăcerii în viața oamenilor, nu? Și mai târziu, chiar în istoria biblică, nu iam eu că îmi place. De ce? Nu pentru că este harnică, este cuminte, este credincioasă, câte atribute nu aș putea găsi în fața unei viitoare soții, ci iam eu că îmi place. Deci plăcerea constituia criteriu de selecție pentru viață.
Mulțumesc și probabil că astfel se explică și primul regret pe care îl exprimă Dumnezeu aici. Citez din nou, Duhul Dumnezeu, Duhul meu nu va rămâne pururea în om.
Da.
Atunci când a făcut această constatare că s-a creat acest amestec între cei, să spunem așa, credincioși, fiii lui Dumnezeu și cei necredincioși sau fetele oamenilor, da? Acum ar fi de discutat și o situație actuală și oarecum înrudită cu ceea ce am discutat până acum. Apostolul Pavel îi sfătuia mai târziu pe creștinii din primul secol, citez, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. În a doua epistolă către Corinteni, capitolul 6, versetul 14. Ce înseamnă nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși? Adică o interdicție în a se căsători oamenii credincioși cu cei care nu cred în Dumnezeu? Este o interdicție?
Ar putea să fie, să o luăm și ca interdicție. Însă Apostolul Pavel spune cu mult mai mult decât o interdicție. Ne spune și ne arată că înjugarea la un jug nepotrivit, așa cum e expresia...
Da, e o metaforă foarte interesantă asta.
Asta ar putea să-ți aducă multe necazuri în viața de după aceea, după ce te-ai înjugat. Și dacă e să exemplific în două vorbe, e foarte greu ca să ai o concepție despre viață și despre Dumnezeu și apoi partenerul tău de viață să aibă altă concepție despre viață și despre Dumnezeu. Apoi îți vin urmașii Ce te faci când tu vrei să-l duci într-o parte la biserică, iar partenerul tău de viață vrea să-l ducă în altă parte? Până la urmă, el, copilul este la mijloc și unul trage de el în dreapta, unul în stânga și bietul copil ce mai știe, ce decizie să mai ia după o astfel de situație?
Mulțumesc! Și dumneavoastră cred, ca și mine, nu știu dacă cei mai tineri decât noi, cred că ați apucat perioada în care se foloseau carele cu boi. Ca în pictura lui Grigorescu.
Da, da.
Știți că la un moment dat era foarte greu să găsești două animale care să tragă împreună.
Aceștia
era foarte greu. Da? Adică puteai să împerechezi, să pui la același jug doar un anumit bou sau un anumit animal și să-l pui în jugul respectiv. Pentru că altfel, dacă amândoi erau lideri și unul trăgea dreapta sau altul stânga, nu ieșea nimic.
Era suficient doar să meargă înainte unul. Și rămânea toată povara pe cel din urmă. Exact. Nu trebuia să meargă nici în dreapta, nici în stânga.
Da, da, da. Ei, dacă am face din nou o presupunere, da, nu asta este realitatea, probabil, dar haideți să presupunem că ați avea un fiu și că fiul dumneavoastră ar curta o tânără sau fiica dumneavoastră ar fi curtată de un tânăr care nu vă împărtășește valorile spirituale, principiile pe care le aveți din Sfânta Scriptură legate de închinarea la Dumnezeu, de mersul la biserică și că la un moment dat cei doi vă anunță că vor să se căsătorească. Ce faceți în cazul acesta? Vă opuneți căsătoriei sau le dați binecuvântarea de părinte?
E o întrebare dificilă pe care...
Îmi place să pun întrebări dificile, să știți.
De răspuns e mai greu.
Acum când povestim lucrurile acestea, le discutăm detașați de realitate, e mai ușor.
Da.
În contextul situației respective, fiecare părinte simte povara pasului aceluia. Mai mult decât îl simte copilul. Și cred că fiecare părinte spune lucrurile din prisosul inimii, cu toată dragostea,
cu
oful. Și în mod specific personalității și educației pe care o are.
De ce ați face? V-ați opune căsătoriei sau le-ați dat binecuvântarea de părinte? N-am zis cea de pasă, că să se spastă. Întreb și insist asupra acestui lucru nu datorită curiozității, pentru că nu îmi satisfac aici curiozității, ci pur și simplu sunt convins că dintre cei care ne ascultă sunt mulți în această situație și ar dori binele pentru copiilor.
Nu? Aș vrea să spun că niciodată forța n-a adus binecuvântare. Poate fi sfătuit tânărul sau tânăra respectivă, însă Dumnezeu ne învață ca în final decizia să fie a noastră, decizia noastră personală.
Adică eu, a tânărului în cauză.
Da, da, a tânărului în cauză. Dacă eu aș fi părintele care aș fi în situația aceasta, cu niciun chip n-aș interzice, poate nici nu le-aș da nici binecuvântarea, dar trebuie să-i las să ia decizia care o doresc. Până
mulțumesc,
la
cred
Olimpia.
Că ar fi foarte important și de dat niște exemple. Pentru că cel mai adesea soții căsătorite cu soți care nu împărtășesc aceleași valori spirituale ca și ele ajung prin a avea o viață de chin și umblarea cu Dumnezeu este doar prin forța lor, prin dorința lor extraordinară, dar nu este o fericire. Nu pentru că Dumnezeu le-ar dezamăgi, ci pentru că niciodată nu au o clipă de liniște. Am stat de vorbă de multe ori cu astfel de persoane și cred că astfel de exemple concrete, uită-te copile, decide până la urmă, dar decizia ta trebuie să fie în cunoștință de cauză.
Adică și cum niște consecințe.
Da, exact asta este. Cum poți să decizi, să știi ce alegi sau ce nu alegi? Prin consecințele pe care tu...
Am ezitat să răspund în mod direct.
Vă rog.
Pentru că în cultura noastră românească, binecuvântarea are o anumită semnificație.
De aceea am și precizat binecuvântarea de părinte.
Și din această perspectivă, personal, i-aș ajuta să înțeleagă că îi iubesc și că mă rog pentru ei mai mult.
Mulțumesc, dar concret, v-ați opune sau le-ați da binecuvântarea de părinte?
Le-aș Nu pot să spun că m-aș opune. Asta ar însemna să îngrădesc decizia lor. Le-aș spune poziția mea, opinia mea și dorința mea ca ei să împărtășească aceleași valori.
La fel de greu sau poate chiar mai greu este părinților care ne urmăresc acum și care probabil sunt în situația aceasta.
Însă un gând.
Vă rog.
Dacă el va lua decizia să meargă mai departe, îi voi iubi cu toată inima pe amândoi.
Asta
este foarte important.
Mulțumesc, bine de știut.
Foarte important.
Am citit într-un comentariu că termenul uriașii, despre care am menționat aici, uriașii erau pe pământ în vremurile acelea, în limba ebraică, nefilim se zice, implică nu atât statura impozantă, cât, citez, cruzimea sălbatică, indivizi nelegiuiți și îndrăzneți, care au răspândit devastare și masacru în lungul și în latul pământului. La asta se referă termenul ebraic nefilim sau uriași. Întrebare, ce legătură vedeți între semnificația acestui termen, uriași, din limba ebraică, și ceea ce se întâmplă în prezent în lumea noastră?
Oh, atâtea informații.
Ați scos un oftat deja.
Da, atâtea informații am văzut pe internet deja că te îngrozești. Și, nu știu, te pui în... Încerci să te pui în mintea lor. Ce pot să aibă astfel de oameni în mintea lor? Și când vezi copii de 3-4 ani educați în acest spirit al urii, aceștia nu sunt copii ai lui Dumnezeu, indiferent cum ar vrea ei să-L numească pe Dumnezeu.
Da.
Nu se poate.
Mulțumesc. Alte conexiuni le vedeți între realitatea de atunci, dinainte de potop și ceea ce se întâmplă astăzi?
Dacă privim spre ceea ce iubesc la momentul acesta copiii, privim la desenele animate, la jocurile pe care le joacă și la filmele pe care tinerii le savurează, constatăm că iubesc foarte mult violența și nu sunt loviți de cruzimea imaginilor pe care le văd. Li se par normale și dacă spui, uite, asta e prea, prea tare pentru mine, nu pot să mă uit. A, păi tu nu ești obișnuit cu ceea ce este în realitate în lumea asta.
Unii chiar savurează asemenea scene, de aici s-a născut ideea filmelor horror, da, sau de groază, pentru că oamenii vor senzații cât mai tari, cât mai neobișnuite, ori violența exacerbată duce la diminuarea, la teșirea sentimentelor umane reale, a sensibilității. Da. Sigur că da.
Este foarte important cu ce hrănești sufletul copilului. Îl hrănești cu dragoste ca părinte, îl iubești, îl alinți, îl încurajezi, petreci timp cu el, pentru că, în general, dacă părinții, așa din experiența mea de dascăl, eșuează undeva, atunci la petrecerea timpului cu copiii. Copilul, indiferent ce problemă care are, care nouă ni s-ar părea că este un fleac, pentru el este deosebit de importantă. Și atunci problema copilului meu trebuie să fie la fel de importantă și pentru mine ca părinte.
Vă mulțumesc. Aș vrea să continuăm să citim și să explicăm ce ne-a rămas anterior. Versetele 5 la 7 din capitolul 6, Geneza. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, cum a remarcat și domnul Carol Potocean. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Întrebarea este, cum vă explicați această constatare a lui Dumnezeu din textele pe care le-am citit? A fost o recunoaștere că a greșit când l-a creat pe om? Sau ce anume trebuie să citim aici? Greșește Dumnezeu?
Nu greșește nici cu constatarea pe care o are,
corect,
nu?
Da?
Și nici cu modul în care l-a creat pe om. Doar că
atunci de ce spune, îmi pare rău că l-am făcut pe om?
Păi îi pare rău că omul i-a adus foarte multă durere lui Dumnezeu. Nu?
Da,
până la suferință durerea aceasta.
Mulțumesc. Dorea să interveniți, domnule Cerghezan?
În ceea ce privește părerea de rău a lui Dumnezeu, văzând modul în care se transforma creatura sa și se transforma în rău, nu în bine. Lucrul acesta, ca orice părinte, când privești copilul tău, te mâhnești, nu? Dacă nu merge în direcția bună. Dumnezeu, care este Tatăl nostru, Tatăl lucrurilor bune, își privește copiii mergând într-o direcție greșită, e numai cert să fie mâhnit. Când spune, chiar un comentariu spune că mâhnirea divină poate duce la judecată sau poate duce la mântuire. Și aici Dumnezeu, în mâhnirea sa, dorește mântuirea lor, a persoanelor, a copiilor săi. Dar depinde de decizia pe care o iau.
Înseamnă că în acest caz nu s-a mai putut, încât Dumnezeu a luat decizia să distrugă? Și nu doar omenire, observați, orice viețuitoare, de la om până la vite, până la târătoare de pe pământ, până la păsările cerului, ceea ce îmi suscită o altă întrebare. De ce? Iertați-mă. De ce trebuie să sufere
natura,
mediul, natura, flora și fauna, datorită alegerilor morale greșite ale oamenilor?
Acestea sunt consecințele nebănuite ale păcatului. Și uneori când intri pe drumul acesta al păcatului, nici nu-ți dai seama unde va duce până la urmă drumul acesta pe care ai pornit. Aceasta a fost surpriza chiar pentru om sau chiar pentru Lucifer.
Ceea ce aș preciza este că intervenția lui Dumnezeu prin potop, în aparență, e o nimicire a lumii de atunci. În realitate este o salvare. Dumnezeu selectează
a omenirii ca rasă, nu a indivizilor.
A omenirii ca rasă, exact. Și a speciilor care erau pe vremea aceea pe pământ. Dacă Dumnezeu lăsa ca lucrurile să continue, degenerarea aceasta ducea la o distrugere a rasei umane
și
autodistrugere și a planetei întregi cu toate vietățile. Ceea ce face Dumnezeu este să intervină și să salveze ceea ce mai poate fi salvat.
Mă întreb onest, în mod onest, cât se poate de direct și de dureros, ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ne-ar lăsa pe noi astăzi să ne urmăm pornirile, pe noi la modul general, omenirea de astăzi, societatea, încotro ne-am îndrepta? E o întrebare aproape retorică.
Privesc spre viitor și intervenția lui Dumnezeu în finalul istoriei va fi asemenea timpului lui Noe.
Hai să zicem despre aceasta. Se spune că Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui Noe. Noe umbla cu Dumnezeu. Descrie ulterior hotărârea lui Dumnezeu și i-a spus să-și facă o corabie și așa mai departe. Însă aș vrea să vă întreb, ca să scurtăm, pentru că ne-am apropiat de încheierea emisiunii, ce însemna atunci să fii neprihănit în contextul acela istoric, cultural, religios, social, dacă vreți? Ce însemna Noe era un om neprihănit?
Era o valoare deosebită, nu? Pentru vremea de atunci, în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu a apreciat umblarea lui Noe cu Dumnezeu. Ascultarea.
Cum era Noe, practic?
Ascultarea de Dumnezeu, nu? Asta era. Că în fond, cum ajungi la neprihănire?
Și cum se materializa, cum se concretiza această ascultare?
Pentru că Dumnezeu i-a spus să facă o corabie și toate cele. Și el a ascultat și a făcut, chiar dacă până atunci nu ploase niciodată pe pământ, nu putea încăpea în mintea oamenilor un potop. Nici nu realizau, cred că, cum ar fi un potop dacă ei nu știau nici cum arată ploaia. Nu? Ori Noe a rămas credincios timp de 120 de ani. Asta este...
Mulțumesc! Mulți spun în prezent că este imposibil să fii neprihănit, adică fără pată, fără vină, practic asta înseamnă. Este imposibil să fii neprihănit într-o lume ca a noastră, în care sunt atâtea tentații, atâtea ispite. Întrebarea este, ce înseamnă să fii neprihănit în condițiile de astăzi? Este ultima întrebare pe care o pun.
Cert este că viața lui Noe este un argument foarte puternic, foarte solid pentru noi. În mijlocul acestui popor atât de stricat, așa cum spune Sfânta Scriptură, el rămâne curat, rămâne neprihănit. Deci, este o veste bună, este speranță pentru noi, nu trebuie să ne descurajăm, pentru că chiar în mijlocul nedreptăților poți să rămâi curat, să rămâi copilul lui Dumnezeu.
Mulțumesc, vă rog.
A trăi neprihănit sau a umbla cu Dumnezeu înseamnă a privi la Dumnezeu, a asculta de El și a lăsa pe Dumnezeu să te conducă la starea de neprihănire. Ceea ce înseamnă
la sfințenie,
că, la sfințenie,
curăție morală.
la curăție morală. În fiecare zi, El te învață să faci un pas mai departe, să cunoști mai mult și să-L lasă să te sfințească mai mult.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru participarea în această a doua emisiune a săptămânii. Dragi prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și că, evident, ați tras propriile concluzii, propriile lecții pe care le-ați dedus din discuția pe care am avut-o aici. Nu este atât de greu să vedem spre ce anume se îndreaptă și societatea noastră de astăzi, plină de atâta violență sau sâlnicie, cum este termenul arhaic din Sfânta Scriptură. Însă, ca și în cazul celor din vechime, dinainte de potop, există o singură scăpare și pentru noi, și anume să fim neprihăniți, cum era Noe. Continuăm mâine, până atunci, la revedere!